Vi lever I en urolig tid, og det krig I Europa, og dette gjenspeiler seg også I krimlitteraturen. Så den neste programposten har vi kalt storpolitikk og terror I krimlitteraturen. Jeg tror jeg skal si programlederen først, sånn at ikke hun føler at hun får all applausen, for det jo forfatterne som egentlig I sentrum. Og hver gang programlederen her, hun har vært med nå I mange, mange år, Kari Birkeland, og når jeg sier det på den måten, så føler hun også at jeg sier noe om alderen, for jeg pleier å si at, husker dere 1992, da TV2 startet? Da var Kari Birkeland på TV. Og hun holder seg like godt den dag I dag, Kari. Så hun skal prøve å holde I dette. Og så har vi da tre norske krimforfattere som skriver tett opp mot virkeligheten. Så ta dem godt imot. Det Grete Bø, Ulrik Høysæter og Øystein Bogen. Og Kari da.
Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Krimfestivalen og tilbake til Cappelen Damhuset. Ja, jeg heter altså Kari, og jeg gleder meg veldig til å lede denne samtalen, som altså skal handle om storpolitikk og terror I krimlitteraturen, og sikkert om veldig mye mer også. Og så det utrolig stas for meg, på grunn av de tre jeg skal samtale med, nemlig Grete Bø, Ulrik Høysæter og Øystein Bogen. Og Grete, hun slo jo gjennom med et brak I 2021 med thrilleren Mayday, og nå hun tilbake med en like forrykende oppfølger som har fått navnet Snøleoparden. Og der møter vi en jagerpiloten Ylva, som mange elsket I den første boken. Ulrik, han nå aktuell med sin fjerde krimbok. Og den heter så mye som den kongelige kidnappingen, og det ingen ringere enn prinsesse Ingrid Alexandra som blir kidnappet. Dette andre bok I en ny serie der vi møter Frans Nansen, en veldig spesiell etterforsker som vi skal høre mer om. Og så det Øystein som sikkert veldig mange kjenner fra TV2, veldig profilert utenriksreporter. Nå han kanalens mann I Washington, men heldigvis for oss så skriver han også krimbøker. Og han nå aktuell med sin andre bok som heter Provokasjonen. Fått strålende kritikker den også. Gir en stor applaus. Så hyggelig å ha dere her. Velkommen. Velkommen. Ja, altså vi skal snakke om storpolitikk og terror. Og det jo det dere skriver om. Og det liksom så langt fra en sånn norsk domestic noir-virkelighet som overhovedet mulig. Hva liksom det mest spennende, synes dere, med å skrive disse store tablåene som dere gjør? Jeg kan begynne med deg, Grete.
Nei, vi lever jo I en tid hvor mye står på spill, og hvor veldig mange av de geopolitiske konfliktene som vi har vært vant til holdes til Midtøsten og eventuelt I Afrika og kanskje Latinamerika, nå kryper stadig nærmere. Jeg har jo et spesielt hjerte for Arktis, og man ser også at det opprustning på den andre siden av grensen der. Men jeg føler på en måte at de geopolitiske trendene speiler også hvordan vi mennesker utvikler oss kulturelt, hvilke spenninger som oppstår mellom oss, forskjell mellom fattig og rik, ideologiske spenningsforhold. Og da blir denne type litteratur og denne type spenningsbøker egentlig bare et verktøy for å utforske disse spørsmålene.
Mm. Ulrik, du jobber jo egentlig I DNB. Men her har du på en måte forlatt Norge, Oslo, finansverden. Vi I Murmansk, og du også har jo de store, storpolitiske emnene. Hvorfor det?
Ja, kan jo åpne med å si til salen, de som ser på og hører på, at vi får ikke disse spørsmålene på forhånd. Mm. Så her blir det litt sånn...
kunne få det hvis du ville.
Ja, men på underholdningsverdien så tar vi det litt på sparket. Jeg tror nok, altså jeg satte meg ikke ned med denne historien på forhånd med noen ambisjoner eller vyer om å gjøre noe liksom storpolitisk eller, eller liksom sånn. For meg var det bare historien som tok meg dit. For når datteren til kronprinsen, arveprinsessen, tronarvingen blir kidnappet, så må man jo begynne å tenke, hvem er det realistisk at får til noe sånt? Og det var det som dro det ut i det store og det med terroranslaget. Og for meg så var det liksom altså med historien så er det noe med Norge, altså vi har et sånt før og etter med 22. juli. Hvor liksom, kan det skje i Norge? Ja, det kan jo det. Og Norge er jo litt sånn naivt, snillismens hjemland. Og jeg tror vi tar litt lett på disse tingene. Så for meg var det liksom, det var helt naturlig at ok, nå er det dit vi skal, selv om jeg som Frans i boken min hater snø og kulde, og kunne ikke noe murmansk på forhånd, så det ble jo en litt sånn learning by doing da.
Men vi kanskje mindre overrasket over at akkurat du, Øystein, har valgt dette emnet.
Ja, du kan så si. Jeg har jo drevet og reist og jobbet i Russland i over 20 år, så jeg har vel sett sider ved det regimet som har da vokst frem der, som gjorde at det egentlig... Jeg måtte bare skrive en thriller, og nå har det blitt to da, hvor da Russland er the bad guy i begge to. Vi er jo veldig heldige som thrillerforfatter at vi har sånn åpenbare bad guys da, internasjonalt.
Ja, det er, for å si det sånn, det er ikke tvil om hvem som er fienden her, det kan vi vel si. Men du og Grete, dere har jo begge to lagt store deler av handlingen til Svalbard. Og hva er det med Svalbard som gjør at det er så egnet som krim, eller som kulisse for krim? Vi kan begynne med deg, Øystein.
Det er et utrolig eksotisk territorium, og det ligger isolert. Så det er liksom i krimsjanger, sant? Det huset der mordet skjer, det er liksom en øy da. Det var en grunn til at jeg valgte Svalbard som kuliss for min siste bok, men aller mest på grunn av realiteten i at Svalbard er jo Norges akilleshæl når det gjelder Russland spesielt. Og etter hvert som jeg begynte å researche litt, så føltes det ikke spesielt trygt å tenke på at dette samfunnet veldig enkelt kunne okkuperes, settes ut av spill. Så for meg så var det en naturlig ting.
Ja, og du har jo skrevet om Svalbard i forrige bok også, Grete, nå beveger du deg jo også vekk. Vi er jo i Kina, vi er mange steder i din bok, og jeg vet at du elsker Svalbard. Og for de som ikke har vært der, hva er det med Svalbard liksom?
Nei, jeg tror for meg så er det nærmest et slags et fristed fra verdens galskap. Der man blir, som du sier, det er veldig eksotisk og annerledes. Det er også et veldig tillitsbasert samfunn. Vi var der faktisk dagene etter at Russland invaderte Ukraina, og vi var i Barentsburg, hvor det jo primært bor ukrainere, men også en del russere, og det er jo russisk by, såkalt. På grunn av Svalbard-traktaten ikke ratifisert av Russland, så er det jo egentlig ganske mange spenningsforhold i spill der, men de på Svalbard har hele tiden vært tydelige på at de har ikke latt seg påvirke av storpolitiske konflikter. De har vært veldig sånn, selv under kalde krigen, at de hadde egentlig en sånn grei relasjon til russere. De har klart å holde den der verden på avstand. På Svalbard er det den mektige naturen som er sterkest. Folk lar dører stå åpen, fordi tilfellet kommer isbjørn, så skal du kunne komme deg inn, eller snøstorm, så skal du kunne søke ly. Så for meg er det også egentlig den der, dette gode, tillitsbaserte samfunnet, hvor naturen er så mektig at vi mennesker faktisk må ta vare på hverandre eller foregå, som gjør det magisk. Og så er det utrolig vakkert der.
Og så er det stadig mer interessant for stormaktene. Du sa det jo nettopp, Norges akilleshæl. Og det skal vi komme tilbake til, for det er jo det handler om. Altså, i boka til Øystein, så blir det rett og slett Svalbard invadert av russerne. Men Ulrik, du er ikke på Svalbard, men du er jo i Murmansk, som du sier. Og i din bok så er det i Øysteins bok så er det en kamp om mineraler, der Kina og Russland ønsker å dele ressursene mellom seg. Bakteppet i din bok er jo et stort olje- og gassfunn i Barentshavet. Så det er i alle bøkene så er det denne kampen om ressursene.
Ikke sant, ja. Og det også var jo liksom, hva er det realistisk? Og kidnappe en tronarving over. Og Norge har jo vært veldig tydelig på at liksom, nei, Barentshavet, det skal vi ikke røre. Men så er det mange som har spekulert at der ligger kanskje de største reservene vi har. Og det er jo da, russerne er ikke så opptatt av dette her med å bevare og vente. Så når de da gjør et funn akkurat ved den norske delelinjen, så blir jo dette veldig betent. Hvorpå liksom byttehandelen skal være da tronarvingen mot at vi flytter hele den norske grensen så mange kilometer, sånn at dette blir helrussisk. Ja. Og et funn som er, for jeg har snakket med noen som kan noe om det, og vi snakker liksom 10 ganger oljefondet. Altså vi snakker om liksom høyhastighetstog fra Oslo til Trondheim, nye sykehus i alle byer, hele. Altså det er Norges fremtid da. Og da blir det jo spennende. Hva er det verdt mot et menneske?
Men
det,
vi må jo snakke litt om denne kidnappingen, for det er jo ganske underfundig, og jeg bare tenker litt, hvordan kom du på den ideen?
Nei, altså det begynte med at kronprinsessen, nei, unnskyld, datteren til kronprinsen, altså tronarvingen, arveprinsessen, prinsesse Ingrid Alexandra, ble jo myndig og kom ut i det offentlige bildet. Så fikk jo hun en myndighetsgave fra bokbransjen, hvor det var litt sånn forskjellige aktører. Og i den bokpakken av 20 bøker så var det ingen krim.
Nei, jeg husker det var jo mye diskusjon.
Jeg ble litt debatt rundt det. Jeg skrev, jeg forfattet et leserinnlegg, for jeg var ordentlig enervert. Men så tenkte jeg, nei, pokkereller, jeg skal ta henne med i min neste krim.
Du tok henne på en annen måte.
Ja, jeg fikk virkelig liksom satt henne. Nå skal hun i hvert fall få et forhold til krim, tenkte jeg. Så det var bakteppet.
Har du sendt boka til Skaugum?
Nei, jeg har ikke gjort det. Vi snakket litt om det på forhånd. Er det noen som kjenner henne? Er det noen som kjenner noen?
Det må vi ordne, dere. Den boka må... Men når det er sagt, altså, det tenkte jeg på da jeg leste boka, det er en sånn politisk kidnapping. Oi, det har vi vel aldri opplevd i Norge, har vi det? Øystein, du som...
Ikke som jeg kan komme på i farten her.
Nei, og er det, altså jeg håper å si, har vi bare vært heldige?
Og der er vi litt inne på det jeg snakker om, da, det med liksom snillismen i Norge. Ikke sant? Vi har aldri hatt noen terrorreaksjon i Norge av større grad, og så kommer 22. juli, og vi har aldri hatt en politisk... Altså, jeg gjorde det selv helt tilbake til vikingtiden, så tenkte jeg, liksom, det må det jo ha skjedd. Det var noen konger som tok og nappet meg, men jeg fant ikke der heller. Nei. Så vi har liksom vært skånet for det, og da tenker jeg, det er jo ikke urealistisk av den grunn.
Nei, og det hørtes jo, eller det virket jo forholdsvis lett.
Det er det som er litt skummelt, for jeg researchet gjorde og så på liksom sikkerheten på Skaugum, det står jo en ungardist da, i porten der, ikke sant? Han er 19 år gammel, og så er erfaring her han. Midt på natta, de andre ligger og sover i vaktbua. Det er liksom... Det er en skummel tanke.
Nå vet alle det, at det ikke er så veldig vanskelig å komme seg inn på Skaugum, men det er, ja. Men vi må snakke litt om plott i bøkene deres, så her er det jo alltid et dilemma når man intervjuer krimforfattere, fordi at det er jo dette dilemmaet mellom man skal tease handlingen og ikke røpe for mye. Men jeg kan vel si så mye, Øystein, at i din bok så kuttes kabelen som er den eneste forbindelsen mellom Norge og Svalbard. Det vil si at man har ikke internettilgang, det går ikke an å ringe til noen, de er helt isolert. Og da tenkte jeg, tror du at det er så lett? Altså, kan Svalbard bli en helt isolert øy?
Ja. Jeg tenker at det er relativt enkelt å isolere Svalbard, og jeg tror at det vil kunne skape nettopp den type situasjon som jeg beskriver i boka, hvor at det da altså gir russerne en anledning til å lage sitt narrativ, da en angivelig norsk terroraksjon, eller en grusomhet som da er begått mot russere, de filmer det hele, de sprer narrativet på sin måte, og har da en slags rettferdiggjøring, overfor noen i hvert fall, og det de tenkte å gjøre. Men så er det jo, vi lever jo i et informasjonssamfunn, ikke sant? Sånn at deres verste fiende er jo da hvis at noen andre skal klare å fortelle historien om hva som virkelig skjer der, for russerne er jo ikke snille når de begynner der oppe, for å si det sånn. Og da er det jo da journalister som faktisk viser seg å være der, og det å få den dokumentasjonen til fastlandet, er det som da kanskje kan gi Norge støtte i NATO og blant andre viktige allierte til å prøve å få det tilbake.
Og det, du beskriver jo en okkupasjon, og det er jo skremmende med den verdenssituasjonen vi er i nå, ikke sant? Men også som får meg til å tenke tilbake til 2. verdenskrig, fordi at her er det jo, viser det seg jo veldig fort at noen for å sikre seg selv går over til fienden, det är ju ingen internet så någon börjar att skriva såna pamfletter sån nästan sån illegala aviser som för att få ut information. Och då slog det mig så fort ting kan ändra sig. Alltså från en normalt liv till en sån situation. Och vad tänker du om det, Øystein? Alltså kan det det också?
Ja, nej, alltså jag har ju rest i krigszoner hela mitt liv omtrent och har ju sett med egna ögon hur otroligt fort ting kan snu. Och när det är sagt så är också krig ett fryktligt lokalt fenomen. Jag har upplevt att sitta och druckit kaffe i en till synes en rolig gata och runt nästa hörne så är det liksom full krig. Så jag tror att detta är en realitet alltså i en sån situation som jag beskriver då så tror jag allt hade blivit snudd på huvudet på den måten.
Och Grete, du också skriver ju hos dig så är det sabotage mot det som heter Svalsat.
Svalsat, ja, det är egentligen väldigt...
Ja, det är väldigt... Det har kanske läst hans böcker, men det tror jag att det borde göra.
Ja.
Will do. It will do. För där, vad är det för något?
Nej, alltså, jag har egentligen... Detta, egentligen är det en sån false flag operation i min bok också. Ja. Jag tar med mig bevisstheten post-Ukraina nu. Hvor en NATO-ubåt, atomubåt, egentligen patrullerar den russiska gränsen. Det är genom en femte kolonist ombord i sändesatt en olycka där som gör att de må lägga till havn vid Longyearbyen. Formålet är att spränga denne genom en terrorhandling och att det läggs ledetråd som ska få oss att tänka eller NATO att tänka att detta är islamister och Kina primärt. Och det är för att sätta västen upp mot resten, tvinga NATO till att respondera för det är en NATO-ubåt. En slik explosion vill också slått ut Svalsat och ödelagt kommunikationsinfrastrukturen och gjort mycket där så det är en slags Babels torn metafor. Men det jag tänker lite när jag skriver är att avslöja hur en kan bli manipulerat som vanlig borger när en får nyheter för man önskar sätta igång. Detta är ju en krig på falska premisser. Detta vill ju då vara i scenesatt för att skapa konflikt mellan öst och väst. Och de å lage et slikt plott gav meg mulighet til å skrive om hvem er det som tjener på å sette Vesten opp mot resten, og hvilke krefter i Vesten er det som pusher oss i den retning. Fordi det er jo klart, vi har klare fiendebilder i øst, og vi vet om dem, men det er også krefter i vest. Vi ser fremvekst av totalitarisme, vi ser fremvekst av en radikalisering i Vesten i høyere ekstrem retning, og mange av de ideologene som driver frem den radikaliserte Vesten har dype bånd til for eksempel Dugin i Russland, som jo står tett på Putin, og det er de samme kreftene via Bannon i USA, så man ser at det er krefter som har lyst til å radikalisere oss, som har lyst til å sette oss opp mot hverandre, sette oss opp mot russere, har lyst til å sette oss opp mot kinesere, og så på en måte føler jeg at det er en slags vaksine mot... Vi må puste rolig og ikke miste medmenneskeligheten og vite at dette er et spill. De vil trigge oss.
Ja, for ditt fiendebilde er, som du selv sier, ikke fullt så... Det er ikke bare Russland her. Vi skal komme tilbake til skurken din, som vi kjenner fra forrige bok. For det er jo på en måte en slags konspirasjonsteori. Men det er jo ikke tvil om at det er Russland som på en måte er eller russerne, som er... fiendebildet, i hvert fall i deres bøker. Og hva tenker dere? Du har snakket om naivitet, Ulrik, og du har skrevet sakprosa om Putin og om Russland. Har vi i Norge liksom vært litt naive for lenge i vårt syn på russerne? Hva tror du, vi kan begynne med deg? Eller Ulrik, hva tenker du?
Jo, ja. Er det kort å svare? Jeg tror det. Altså det jeg tror alle fikk en litt sånn oppvekker. Det morsomme, det gjelder vel alle oss tre, at vi begynte å skrive dette før Ukraina-versjonen i februar, og for meg ga jo det bare mer bensin på bålet. Altså det understrekte jo at det jeg skriver om er jo enda mer aktuelt og realistisk. Så Jeg tror mange satt og tenkte, altså, i hvert fall i dagene før, hvor de fremdeles liksom gikk ut og sa at nei, det skal ikke, dette bare en øvelse, dette ikke noe å tenke på. Og, altså, disse konstante løgnene, da, som vi hele, altså, nå har vi nesten blitt vant til det. Så at vi sitter her, og så sprengte de jo denne Nord Stream-gass. Altså, det skjer hele tiden sånne ubehageligheter som rykker nærmere og nærmere Norge. Så ja, jeg tror vi har sovet litt i timen.
Øystein, vi vet jo at du elsker Russland, og du har reist mye der, du kan språket. Men du har jo også opplevd å bli arrestert der, og avhørt, og de har tatt utstyret ditt, og så videre. Så jeg på, hva slags forhold har du til Russland? Er det sånn hat, elsk, komplisert kjærlighetsforhold?
Jeg vil vel nesten si at, ja, mitt forhold til Russland, og det vel en litt sånn trøblete eks, egentlig.
Ja. Som, du er litt, ja... Beskriv det.
Ja, nei, altså, jeg var jo veldig fascinert av Russland. Jeg begynte å reise der på 90-tallet, jobbe der. Det er jo et fantastisk land, det er et fantastisk folk, egentlig, med en utrolig rik kultur. Gjestfrihet, medmenneskelighet i det daglige, alt det der har du. Og utrolig mye spennende og rart å se. Og det var noen av grunnene til at jeg forelsket meg i Russland, tror jeg. Men samtidig så lå det hele tiden en sånn undertone etter at Putin kom til makten. Og det har jo jeg dekket masse som journalist. Jeg har blitt skjelt ut som alarmist og det som bare er, helt siden 2003, når at dette begynte å komme igjennom for fullt, gradvis. Og så hadde du samtidig vestlige politikere som sier bare, ja, vi må gi dem litt tid, så blir de nok som oss, ikke sant? Ja, de er sikkert på rett vei, men de var aldri på rett vei etter 1999. Det gikk unna bakke. Og det er litt av bakgrunnen for at jeg egentlig har gitt opp håpet når det gjelder Russland nå. Det blir ikke noe demokrati der i vår generasjon.
Nei. Men nå, du har jo, som du selv sier, du har jo snakket høyt om det, du har skrevet om det, og fikk nærmest liksom litt sånn, ja, som du selv sier, altså at du var litt sånn som malte fan på veggen. Og, men du fikk rett, Øystein. Det må vi dessverre.
Ja, dessverre.
Ja, vi må snakke litt om personene i bøkene deres også, fordi at vi kan jo begynne med din hovedperson, Ulrik, altså Frans Nansen. Intet mindre enn Nansen. Han har jo vært soldat i spesial, eller forsvarets, hva heter det, spesialkommando, og nå er han politioverbetjent i drapsavsnittet.
Ja.
Og hvem er han?
Nei, altså Frans er jo en veldig kompleks person. Han er mye jeg ser opp til, og han har nok litt av meg i seg på godt og vondt. Han er jo alenefar til en datter på 5 år, og mistet kona si i en brann. Og den sorgen, det hullet han har inni seg, det prøver han å tette med mat.
Ja.
Så han er jo han blir jo kalt av sine kollegaer bælfeit. Han ligger og bobber rundt 130-140 kilo.
Ja.
Men det til tross så er han fremdeles ekstremt sterk. Altså han har mye av fysikken til grunn etter liksom mange år som spesialsoldat. Så han har en rå styrke, snarådig, og fremdeles ganske hurtig til beins. Så en spennende figur, og for meg var det liksom litt sånn, kan jeg bruke han i dette plottet? Ja, selvfølgelig. Altså, det ble jo mer og mer naturlig. Hans kone som døde var også russisk.
Ja.
Han snakker flytende russisk. Han har denne linken som vi skjønner etter hvert blir veldig naturlig. Og så er det andre krefter i spill som vil at han skal være der for at han skal feile.
Ja. Men det der med, du beskriver jo dette suget han har i magen. Dyr i magen. Og det tenker jeg, det har vi jo lest om ofte med diverse etterforskere og så videre, og det er jo stort sett alltid alkohol, ikke sant? Eller kanskje dop, men alkohol tenker jeg på. Men det at han står opp om natten og må liksom spise, det har jeg aldri lest om før, tror jeg. En mannlig politietterforsker som overspiser.
Nei, jeg håper ikke det. Det er jo litt av tanken nå, at det skal være litt originalt, men også gjenkjennbart. Altså, jeg mener, vi har jo alle kjent på den der, nå må jeg ha en sjokolade, eller nå må jeg ha den der. Og det sukkersuget er jo veldig reelt. Altså, sånn der sukker og morfin, ikke sant? Det er jo ett atom som skiller de to molekylære strukturene. Det er jo samme nytelsessenter i hjernen som lyser opp. Og det å bli avhengig av mat, jeg tror det er enda lettere enn å bli avhengig av alkohol. Og selv for en råbarsk kis som Frans Nansen, han gikk jo inn i det med åpne øynene, han måtte ha noe å døyve sorgen med, men så merker han jo at å komme ut av det igjen, det er jo mye vanskeligere enn han hadde trodd. Å klare å ikke spise, og klare å liksom ikke ty til det, er tøft.
Han er matavhengig, rett og slett. Men ja. Så har han jo også helt sinnssykt god hukommelse. Ja. Så han husker alle numrene, alle saksnumrene, alle saker han har jobbet med. Og da lurte jeg på om det var liksom tallnerden din, deg som... Er det noe du... Er du også sånn?
Nei, dessverre. Skulle ønske det. Men jeg har kollegaer som er nesten sånn. Nesten sånn der Rain Man, som bare liksom sånn, kan huske et tall fra tre år tilbake i en sak nedi liksom tredje komma. Oi. Og det er alltid fascinert meg, folk som har den egenskapen.
Så du har hentet litt fra kollegaene dine i banken nå, altså?
Må alltid stjele litt fra de rundt oss.
Grete, jeg tror det var veldig mange som ble utrolig begeistret for Ylva Nordahl som vi møtte i din forrige bok, for hun er jo jagerpilot, veldig tøff tilsynelatende, men med en trøblete bakgrunn, vanskelig forhold til sin mor, farens død har preget henne, men det som slår meg når jeg leser bok nummer to er at hun er jo fortsatt veldig preget av det som skjedde i bok nummer en, så hun framstår for meg veldig skjør nå, liksom sånn. Hun tror jo at noen følger med på henne. Det viser seg jo å være sant, da. Hvordan synes du det står til med henne?
Jo, altså jeg tenkte som en slags metafor på skrivingen av Ylva nå, gitt første bok, er at hun lider av et slags Cassandra-syndrom.
Ja.
Altså et menneske som ser hvor vi er på vei, ser en katastrofe nærme seg, sier ifra til alle de rette instanser, hun er i forsvaret, blir ikke trodd, blir ikke hørt, blir bedt om å dysse ned og ligge lavt. Men bestemmer seg for å gå rogue da, på en måte at hun bryter med forsvaret, hun velger å lyve for forsvaret, sin egen arbeidsgiver, og dette tross for at hun tar det veldig alvorlig. Hun er en dønn lojal jagerpilot som elsker jobben sin, men hun ser dette som for viktig, fordi hun ser sin nemesis stå bak dette planlagte terrorangrepet da, oppe på Svalbard. Og i min verden så ser jeg verden med stor bekymring på det militærindustrielle komplekset. Jeg ser kanskje, når man skal male fiendebilder, så ser jeg at Wagner-gruppen og Akadim og Blackwater, og det er en del ganske mektige hærer. Det militærindustrielle komplekset er for meg en bekymring, og det er det også for henne. Så hun bestemmer seg for å bryte med alt og risikere alt, og dra til Beijing på en våpenmesse der for å møte snøleparten som hun ikke vet hvem er, som viser seg å være en... Det kan jo være kinesisk spesialstyrker, for de kalles snøleparten. Snøleparten er også et veldig sky og... egentlig ganske fredelig dyr. Så til slutt møtte hun denne snøleoparden, og det viste seg å være noe helt annet enn hun trodde.
Men du har jo også en nydelig kjærlighetshistorie i boka di mellom henne og Storm, intet mindre. Og det er jo ikke lett å være kjæresten hennes. Hun stikker jo av, som sagt, og han tror jo også at hun er paranoid på et tidspunkt, for de er på en ferie for at hun skal komme seg, og de skal dykke, og alt er liksom fryd og gammen, og så er hun overbevist med at noen har tuklet med dykkerutstyret hennes, sånn at hun holder på å drukne. Og alle sier at dette er bare sånn som skjer, dessverre, ikke sant? Du var uheldig og sånn, men hun har jo denne vissheten om at noen er ute etter henne.
Ja, så hun lever med denne paranoiaen, som ingen tror på, selv står men at nå... Nå roer du ned. Alle er ikke ute til å ta deg, Ylva. Konsentrer deg om å bli restituert. Hun er ikke operativ flyver enda, fordi på grunn av traumene fra forrige, det som tidligere har skjedd, og det eneste hun ville fly. Så hun har alle insentiv på å holde kjeft og ikke gjøre noe. Og hun tviler jo til slutt på seg selv, for Ylvas største frykt egentlig er å bli som sin mor, som jo er gal, som jo er psykisk syk. Så den demon hun kjemper mot, og den frykten hun har, er at er det jeg som er gæren? Og hun må tynes og tynes og tynes til, jeg håper til og med leseren lurer. Har hun klikket, liksom? Det gjør jo traumer med oss. La Ylva lide mest mulig, sier jeg.
Ja, det vil skjønne deg. Men Øystein, jeg tenker på deg som jo... vi har jo jobbet mange år sammen, ikke sant? Og du, det å være journalist er jo... du har jo dine rammer, og nå har du bare liksom laget det persongalleriet. Her møter vi jo igjen etterretningsoffiseren Tora, ikke sant? Tora Fjell, og vi har TV2-journalisten som heter Anna Garcia Aune. Vi har jo en kollega som heter Aune. Og det å liksom lage disse historiene, disse personene, det hele bakgrunnshistoriene, alt, hvordan det?
Ja, når jeg begynte å skrive skjønnlitterært, så synes jeg det var en enorm befrielse. For jeg driver jo bare med fakta og nyheter i det daglige. Og liksom stramme rammer og holde seg innenfor. Så det å lage et persongalleri, det å finne et plott som funket, det var en utrolig befrielse for meg, og en veldig berikende hobby, må jeg nesten si da.
Så det var en hobby først.
Ja, det en hobby fortsatt.
Ja, det en hobby først. Ja, det jo for lov hobby, ja. Men du, sånn som hun, det jo veldig morsomt da, hun, TV2-journalisten, da sendt til Svalbard for å dekke en kokkekonkurranse. Men hun ender jo opp med å få sitt livsskup da. Har du noen modell for henne?
Eller? Ja.
Si hvem det da.
Nei, jeg vil ikke.
Ok, greit. Ulrik, du jobber for fullt med finans, og så skriver du bøker, og ikke bare disse bøkene, du har jo også barnebøker. Hva den heter nå igjen, Sinna?
Skrytepappa.
Skrytepappa. Ja, skrytepappa. Som sikkert mange har lest for barna sine. Veldig morsomme. Men jeg tenker folk sier at det er så vanskelig å få tid til å skrive, og det er så, ikke sant, det tar den tiden det tar. Og, så hvordan får du tid?
Ja, altså, jeg er jo privilegiert da. Det første jeg pleier å svare på det, det er at jeg sier, jeg har ikke barn. Og da blir alle sånn der, åja, det er det. Men så handler det også om, jeg har jo en forståelsesfull forlovede.
Der sitter hun.
Og det var så ille, altså, denne boken ble jeg så besatt av for å skrive, Den kongelige kidnappingen, at da vi var på tur i Roma, og jeg fridde, og det var liksom, hun sa ja, og kom tilbake på hotellet, og jeg bare, nå må jeg skrive. Og så satt jeg ut på balkongen, og da husker jeg litt, og Ida sto i døra og kikket ut på meg, og så er det her jeg gifter meg med, ja.
Er det sånn liv mitt skal bli?
Så da sa jeg, ja, det er nok litt det. Iblant da, hvertfall, når du står på som vers.
Ja, fordi at når den der, det var en jeg snakket med i går, Kristina Olsson, svensk forfatter, som sa at jeg bare kaller det for fantasikranen, når den åpnes, da kan jeg liksom ikke lukke den igjen, sa hun. Sånn beskrev hun den der flow når hun først begynner å, når liksom historien begynner å ta av. Når får du gjort dette da? Stem, vi ser det jo på TV nesten hver dag. Så.
Ja, nei, jeg klarer ikke å gjøre det sånn samme dag og samme sted som jeg ellers jobber. Så jeg har noen skrivestuer rundt omkring i verden som jeg bruker.
Ja.
Så når jeg er hjemme i Norge, så pleier jeg å reise inn til Nordheimsund, hvor det er utrolig flott og vakkert, men det skjer ikke en skit der ute, så det er veldig fint å skrive. Og så i USA så tar jeg gjerne noen danghelger ut til en idyllisk by som heter Annapolis. Mm. Det er litt sånn historisk og flott, gir mye inspirasjon. Mm. Men jeg er sånn som jobber i rykk og napp, sånn at setter av 3 dager, og da kan jeg skrive 100 sider. Ja. Og så er det et opphold på kanskje en måned, så går det sånn igjen, i rykk og natt. Ja.
Men Grete og Øystein, dere er jo nå ute med andre boken, ikke sant? Og fikk veldig god kritikk for den første. Og det er jo noe som heter liksom den vanskelige andre boken. Har det vært vanskelig?
Ja. Ja, det har vært en mareritt.
Sier du det, ja.
Jeg er skikkelig nervøs.
Jeg synes det var mye enklere med bok nummer 2, men den flotte hadde allerede vært der mens jeg skrev nummer 1.
Så du visste liksom. Men Grete, beskriv, eller utdyp litt.
Nei, når jeg ga ut første bok, så var jeg litt sånn, kult, jeg skrev et bok, wow. Det å gi ut bok var allerede vunnet første pris, synes jeg. Og jeg forventet egentlig ikke noe sånn. Jeg forventet ikke at noe skulle skje, egentlig. Det er jo så mange gode bøker som gis ut, så jeg hadde ingen forventninger utover det. Men så gjorde den bra, og så følte jeg plutselig at shit, jeg vet jo ikke hva jeg gjorde. I don't know. Og så følte jeg også veldig, hvis folk vil ha mer av det samme, det vil jeg ikke. Jeg vil utfordre, og jeg vil prøve å snakke sant, stå i min tid og forstå min tid, og snakke sant om det jeg ser, og prøve å forstå det. Så da tvanget meg ut av det der og bare levere noe som jeg kunne, for jeg kunne jo ha lagd noe likt med i deg, men jeg tvanget meg selv vekk fra det, og tvanget meg selv til å utforske også sjangerformatet. Men mest av alt tvanget meg selv til å prøve å se hva det er som skjer i verden nå, og forstå det, slik at jeg kan gjennom boka og gjennom Ylva oppdage det. Sånn at det jeg har lært nå, kan jeg kommunisere gjennom Ylva. Og når man blir så ideologisk engasjert i det man skriver, så har jeg i hvert fall ikke peiling på om det funker for folk. For det kan jo bare bli tull.
Så du er litt nærmere nå.
Altså, jeg har gjort så godt jeg kan. Ja.
Det er veldig. Men kjenner du det fysisk? Altså, du har litt nærmere nå når boka skal ut i verden.
Ja, ja. Men vet du hva, nå er jeg også sånn som når jeg slipper ting, så slipper jeg det helt. Så nå har jeg bare satt i gang med masse nye ting.
Ja, like lurt.
Bare jobb videre. Så nå begynner det å gi seg. Men jeg har aldri vært så nervøs før nå. Jeg har jo hatt masse filmer ut og masse greier, men jeg har aldri vært så nervøs. Men nå er den der, og ja. Jeg er ferdig med det.
Og den kan dere glede til, som de andre. Men Ulrik, du er jo liksom den erfarne her, du da.
Tenkte jeg.
Så kan du kjenne deg igjen i dette her? Hvis jeg sier at det var lettere med bok nummer to, Grete sier at det var et mareritt.
Ja, for meg var nummer to et mareritt. Det var det. Og så er det jo sånn, nå har jeg surret med dette her i 12 år, og det snakker på mange av kollegaene her, når vi møtes på Krimfestivalen og hører om sånn, så skjønner jeg, ja, nei, jeg hadde ikke store forventninger, og så vant jeg Krim Riverton-prisen, og ja, solgte 20.000 bøker, sånn, da blir vi helt sånn, åh, det er det. De aner ikke hvor godt de har det. Så ja, nei, det, man møter jo en sånn virkelighet etter hvert, da. Fordi det er jo et stort spørsmål det. Skal man bare følge oppskriften? Skal man gjøre det samme en gang til? Det er jo en viss grad det, jo, fordi man må nyansere litt, og man vet jo ikke helt hva leserne ønsker. Så det er jo ikke noe fasitsvar på dette her. Det er jo, hadde man visst hvordan man skriver en bestseller, så hadde jo alle bare gjort det. Forlaget aner ikke, forfatterne vet ikke. Så det er jo et stort element av timing og flaks også. Å treffe en av nerve i tiden og med leserne. Det er det koker ned til.
Men du har jo utført deg selv nå med denne, ikke sant? Du har begynt på en helt ny serie. Tidligere har du hatt kvinnelige hovedpersoner,
ja.
I hvert fall i to av bøkene dine, og nå er det Frans.
Nå er det Frans for alle penger.
Frans for alle penger. Og han, selv om han overspiser og alt det vi snakket om i sted, og han har jo ikke det minste lyst på dette oppdraget heller, som han får. Han vil jo egentlig være hjemme med datteren sin. Men han, som den ekte helten han er, med det navnet han gjør jobben, men det å liksom utfordre seg selv, sånn som du da har gjort, med å finne på noe helt nytt. Tenker du at det er det krevende, eller er det det som er det fantastiske med å skrive?
Ja, det siste tror jeg. Det som er fantastisk, for dette var en sånn bok som ble en besettelse, altså, som jeg måtte få ut, altså, sånn, som jeg ikke kunne se selv i Roma. Jeg bare måtte ned foran tastaturet, ikke sant? Altså, det var, den historien vokste i meg. Og så hadde jeg liksom en sånn formening om at den skal være så lang, men så bare ble det større og større, og det ble en del av meg som jeg liksom ikke klarte å gi slipp på. Så for meg var det veldig befriende, veldig spennende også, og litt gøy å la Frans bli litt larger than life, litt større og tøffere. Og det var en sånn tøff periode, og vi kom ut fra pandemi og noen mørke, kjipe år, liksom. Så jeg følte at, fuck, nå skal det bli deilig å liksom få slått fra seg litt. Drepe noen russere, liksom. Altså. Så det var veldig...
Fikk ut litt sånn indre.
Ja, det var det jo. Det var så deilig. Og det sa jo forlaget, jeg leste, nå har mye av det blitt kuttet da, i den endelige boken, men det var liksom litt sånn der, det er så deilig nå, Frans, bare... Og liv og han fyrt så det var litt det jo det var karakteristisk for meg
akkurat som Ylva siden men du, jeg tenker på Grete sa det jo selv du har jo regissert og produsert en rekke filmer, ikke sant? Spillefilmer og barnefilmer har vært mye på Svalbard tidligere og i Arktis og Øystein jobber jo med TV, men tenker dere visuelt når dere skriver, er det sånn Øystein at når du tenker du på en måte kapitlene dine som, eller scenen dine som et klipp, hvis du skjønner? Altså og du ser det for deg, eller hvordan?
Ja, det er faktisk det jeg gjør. Nå har jeg jo alltid interessert meg veldig for narratologi, og liksom kunsten å få en historie til å bli liksom god. Mm. Og det er jo det jeg driver med I det daglige ofte også. Prøve å formidle ting på en engasjerende måte. Men absolutt, jeg ser det for meg som, ja. Som klipp egentlig.
Ja.
Veldig sånn visuell tilnærming til ja. Det å skrive.
Må ikke bli for langt.
Nei,
Kill your darling,
nei og, det, og jeg kan ikke liksom gjøre sånn at leserne kjeder seg. Mm. Det tror ikke jeg noen kommer til å gjøre når de leser provokasjonen, men...
Veldig bra, Øystein. Og Grete, du gjør også det, sant? Du ser det for deg, gjør du ikke det I hodet ditt?
Eller? Jeg lever det.
Mm. Jeg, du blir Ylva,
jeg, jeg blir Ylva, jeg blir Robo, jeg blir bad guysene, og da, og da føler jeg det de føler, jeg tenker som de, fordi jeg må forsvare dem. Jeg prøver jo alltid å forsvare mine bad guys, altså, så langt jeg kan forstå hvordan de tenker. Og det kan jeg jo ofte. Jeg kan ofte være ganske enig med bad guys. Helt til jeg liksom ser, det bikker. Men jeg går helt inn I, altså jeg lever det, det rommet jeg I det.
Så du kjenner henne, det Ulrik sier når han var på forlovelsestur til Roma og bare sa, vær så god, her ringen, og så bare skrev videre. Du kunne gjort det samme.
Ja.
Men Ulrik, du blir ikke Frans Nansen.
Nei, det håper jeg ikke.
Stå på natta og...
Men jeg har kjent på det samme altså sånn altså, under pandemien og sånn også, ikke sant? Det var jo fordi Frans sliter med angst. Jeg har også kjent mye angst opp gjennom livet. Det er veldig nært for meg og det veldig naturlig å selvmedisinere på et eller annet vis. Så det jeg har lett for oss Frans også, liksom hvis jeg blir stresset så det veldig fort gjort å spise litt mer. Og så tenker man heller jeg må komme på trening og jeg må spise mindre, ikke sant? Og det forbannet vanskelig. Så jeg tenker en fyr på 130 kilo, det må være enda verre. Så jeg kjenner på den demonen, og det veldig med meg når jeg skriver også.
Ja.
At det gjenkjennelig.
Ja. Hvordan stegger du demonen din, Øystein, hvis du kjenner uroen?
Jeg tror ikke jeg har så mye demoner, egentlig.
En rolig kar.
Hvis noen kommer på noe, så det bare å si den.
Du løper, du.
Jeg løper.
Ja.
Eller flyr.
Eller flyr, ja. Ja, det stemmer, du flyr jo, ja. Nå, men nå ser jeg at Knut står veldig strengt med hendene sånn, så det pleier å være, vi pleier, noen ganger at vi ikke ser det, men vi gjør det. Så gratulerer alle sammen med flotte bøker. Jeg vet at du allerede I gang med neste. Ja, Ulrik, hva med deg?
Jo, også I gang med neste.
Grete, du må først lande denne, kanskje, eller du I gang med...
Jeg I gang med neste, herregud. Fordi hvis ikke at jeg dødd av nødda.
Så vi har veldig mye å glede oss til. Gi deg en stor applaus.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.